harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa akka multan. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiiniidhaan Washington DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa kamisa ebila 28 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo ebila 20 bara 2014 qabatee dhiyaateera. Kan isin keessummeessu aan Bafqaa Dumorodaati. Qophii keenya har'aa keessatti dhimmaalee fayyaa dabalatee qophiilee dhimma adda addaa irratti xiyyeeffatan qabnaa. Kan dursu oduudha. Oduu har'aa immoo kan nutti himtu Tuujubee Oraati.
Akka moltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo magaalaa Gondar keessatti ajjeechaa musliimota irratti raawwatameef qabeenyaa manca'eef kanneen itti gaafataman mootummaan murtiitti akka dhiyeessu gumiin amantii Itoophiyaa gaafatee jira. Gumiin sun kaleessa ibsa baaseen waaltaaleen amantii biyya keessa jiran barbaachisummaa waliin jiraachuu akka barsiisanillee yaadachiiseera. Pirezidaantiin gumii dhimmoota islaamummaa naannoo Amaaraa Sheek Sayyid Mohaammed kaleessa Rooyitersiif akka ibsanitti Gondar keessatti hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne waliin walitti bu'iinsa uumameen amantoonni musliimaa 20 ta'an ajjeefamaniiru. Bulchaan naannoo Amaaraa Dr. Yiliqaal Kaffaale magaalaa Gondar keessatti kanneen ajjeechaawwan kana raawwatan mootummaan murtiitti ni dhiyeessa jedhan jechuudhaan Masfin Arraagee gabaaseera. Naannoo uummattoota kibba Itoophiyaa godina Koonsoo waliin waldaangessu aanaa addaa daraashii jedhamu keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni hedduun ajjeefamaniiru jechuudhaan izeemaan murtiin haqa akka kennamu gaafatee jira. Aanaalee hollaa lamaan gidduutti walitti bu'iinsa uumame taansee humni addaa naannoo sanaa ajjeefamu kanneen ijaan argan VOF himaniiru. Kanneen ijaan argan kun akka jedhanitti namoonni hidhatan kanneen naannoo sana keessaa tuuristoota biyya alaa ukkaamsanii butan. Koomishinarri poolisii naannoo uummattoota kibbaa Alamaayyoo Maammoo VOF akka himanitti tuuristoonni lammiiwwan Hindiijaa daangaa godina Koonsoof aanaa addaa daraashii irratti qabamanii turan gadhiisamaniiru jedhan. Koomishinaricha akka jedhanitti tuuristoonni kun ebila 26 bara 2022 guyyaadhuma ukkaamsamanii butaman gadhiisaman. Inna duulli tuuristoota kana gadhiisisu geggeeffametti miseensi humna addaa tokko ajjeefamuullee ibsaniiru. Lammiiwwan Itoophiyaa kanneen isaan waliin imalanii turanillee gadhiisamuun ibsamee jira. Jineevaa keessatti marii sadarkaa olaanaa dhimma hongee Afrikaa irratti geggeessameen Yuunaayitid Isteetsi doolaara miliyoona 200 ol itti dabalaa naannoo gaanfa Afrikaaf akka kennitu beeksiftee jirti. Deeggarsi kunis hongee hamaa ilaalchisee fedhii namumaaf deebii kennu baqattootaaf kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an akkasumas kanneen naannoo walitti bu'iinsa keessa jiran gargaaruuf oola. Erga yeroo bajataa bara 2022 qabee Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa namoomaa naannoo sanaaf oolu doolaara miliyoona 300 miliyoona 61 gumaachitee jirti. Deeggarsi uummata Ameerikaa kun michoonni sadarkaa addunyaa nyaata madaalamaa dhiyeessuu, tajaajila eegumsa fayyaa, dhiyeessi bishaan qulqulluu, qulqullina naannoo eegsisu walumaa gala jireenya namaa deeggaruu dabalateef fedhii namoomaa naannoo sanaa guutuuf akka ta'u dubbii himaan ministirii dhimmaalaa Need Piraayis ibsa kennaniin beeksisaniiru. Gareen eegumsa naannoo kabiriteen tokko waraanni naannoo Tigraay bosona dhabamsiisaa jira jechuudhaan akeekkachiisee jira. Boba'aa argachuu akkasumas gargaarsi naannoo sana dhaqqabu murtaa'aa ta'uusaatiin dhalattoonni Tigraay mukkeen akka muran dirqisiise. Hanqinni nyaataa naannoo sanaa duru namoota qarqara beelaan ga'u tokkummaa mootummootaa beeksiseera. Gabaasii dhaaba bu'aaf hin hojjenne garee walitti bu'iinsaaf qilleensa naannoo to'atu kan Biriteen keessa maadheffate akka jedhutti waraanniif hanqinni gargaarsaa Tigraay keessaa qilleensa naannoo dhiibbaa kaa'uudhaan lammiiwwan Tigraayin kurna hedduu ittaanuuf rakkoo keessa buusuuf deemaa jedhee jira. Mukkeetiin oomisha midhaanii akkasumas kunuunsa biyyootiif qooda olaanaa qabu. Henry Schultz barreessaa gabaasa sanaaf London keessaa hayyuu saayinsii dhimma beeladaaleeti. Sababa walitti bu'iinsaatiin bosonni sababa lamaaf manca'a.
One is the breakdown of environmental governance. So for instance, if in a war zone protected areas are no longer effectively protected.
Tokkoffaan bulchiinsi eegumsa naannoo diigamuu isaati. Fakkeenyaaf naannoo waraanni keessa jiru keessatti bakki eegamaa ture eegumsa waan dhabuuf namoonni seenanii biqiltuuwwan mancaasuu danda'u. Fedhiin investimentii alaa dabalaa waan dhufeefis bosonni manca'uuf illee sababa ta'a jedhan. Schultz akka jedhanitti malli gaariin ittiin bosona manca'uun dhaabatu walitti bu'iinsa dhabamsiisuudhaani. Garuu sanayyuu ta'ee miidhaan qilleensa naannoo irra ga'u jijjiiruuf kurnaawwan fudhata jedhan. Humnoonni Tigraay kanneen nagaa eegdota tokkummaa mootummootaa keessa turan Sudaan keessatti dahata siyaasaa gaafachuu isaanii kaleessa gabaasuun keenya ni yaadatama. Naannoo waraanaan butute Tigraay irraa kanneen ta'an humnoonni nagaa eegdota Itoophiyaa Sudaan keessatti dahata siyaasaa gaafachuun gara biyya ofiitti deebi'uu diduu isaaniitiin garee riphee lolaan ololirratti oofamaa jira jechuudhaan ministeerri ittisaa beeksisee jira. Naannoo daangaa falmisiisaa Abeetti bobba'anii kanneen turan humnoonni nagaa eegdota tokkummaa mootummootaa Tigraay irraa ta'an 500 nageenya keenyaaf sodaanna jechuudhaan kaartuum keessatti dahata siyaasaa gaafataniiru. Ministeerri ittisaa Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baaseen TPLF humnootii nagaa eegdota Tigraay yoo biyyatti deebi'an hidhaatti naqamu jechuun oduu kijibaa facaase jechuudhaan qeeqe. Humnoonni kun hangi tokko biyyatti deebi'uu kadidan sodaa TPLF malee biyya isaanii jibbanii mitii jedha. Haa ta'u malee nagaa eegdonni lammiiwwan Tigraay aangawaa gameessi tokko kanneen deebi'an kabroon Itoophiyaa keessatti hidhamaniiru yookaan ajjeefamaniiru jechuu isaanii dhaabbata oduu AFP himanii jiru. Dhaabbati teeknooloojii guddichi Google waaltaasaa kan guddina oomisha teeknooloojii jalqabaa Afrikaa keessatti kabanu yoo ta'u maddeensaa Naayiroobii ta'uuf ka jiru ta'uu ibsee jira. Dhaabbati kutaa Yuunaayitid Isteetsi Kaaliforniyaa keessa maddeeffate kun karoorri isaa waggoota taanan keessa doolaara biliyoona tokko investii gochuudha. Google kan Afrikaa keessatti fayyadamni isaa guddataa adeeme hojii marsariitii bara 2030 uummata miliyoona 300 ga'a jedhamee eegamurraa qooda guddaa qabaachuu fedha. Chaarlis Murtiyoo Googulitti dhimmootii mootummoota uffee saharaa gad jiraniif itti gaafatamaa dhimmootii imaammata uummataati. Investimentiin kun damee teeknoolojii Afrikaaf carraa hedduu uumaa jedhaniiru.
The product development center is going to be one that works to create transformative products and services. For people right here on the continent.
Waaltaan guddina oomisha teknoolojii namootaan ardii kana keessa jiranii fi jijjiirama oomishaawwanii kan uumu akkasumas addunyaa hafeefis oomishaawwan kan uumudha. Kanaaf labsiin torban darbe waa'ee haala mindeessuu namootaan waaltaa kana keessa hojjetanii reefu jalqabaa jiraachuu isaati. Kunis kan akka hoogganaa dhimma oomishaa, dizaayinaroota, qorattootaa fi injineerotaati. Kuni hojiin hojjechuuf jirru kan jalqabaati.
Kampaniin teeknooloojii sadarkaa addunyaa ergamni isaa ragaa addunyaa sadarkaa addunyaan ga'u akkasumas lammiiwwan Afrikaaf kata'u guddina oomisha teeknooloojii uumuuf jechaa jedhee jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ukraine AC Energy Raashaarra ugurra akka kaa'amu akkasumas pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden deeggarsa waraanaa dinagdeef gargaarsa namoomaa ennaa gaafataa jiranitti pirezidaantiin Ukraine Volodimir Zelenskii muumicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kamisaar'aa mariif affeeranii jiran. Guutarees ennaa Ukraineen dhaqqabanitti ergaa tuwiitarii barreessaniin waraanni battala akkuma dafee xumurameen Ukraine Raashaaf addunyaaf gaarii ta'aa jedhan. Guutarees jalqaba torban kanaa pirezidaantii Raashaa Vladimir Putiniif ministirii dhimma alaa Sergey Lavrov waliin marii geggeessan keessatti dhimmootiin haammataman deeggarsa namoomaa babal'isuu akkasumas lammiiwwan nagaa godinaalee waraanaa keessaa baasuu ka jedhu of keessaa qaba. Gama biraatiin gorsaan pirezidaantii Ukraine Maykaayiloo Podolyak Industirii Enerjii Raashaar ugurri kaa'amuun yeroo isaatti ni ta'a jedhan. Hoogganoonni addunyaaf hayyoonni dhimmootii siyaasaaf imaammata alaa kabajaa dubartii ministirii dhimma alaa duraanii kan Ameerikaaf ijoollummaatti biyya Awurooppaa waraanaan raafamaa turte irraa dhufan Ool Biraayitiin kabajaan yaadataa jiran. Pirezidaanti Joo Baayidaniif pirezidaantiin duraanii Baaraak Obaamaa kan Ool Biraayit mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti dubartii dippiloomaatii gameetti akka ta'an filatan Biil Kilintanii dabalatee uummanni 1,400 milkaa'ina isaanii akkasumas kabajaan isaanii yaadachuuf mana sagadaa Waashingtan Naashinaal Kaateedraal jedhamutti wal ga'anii jiran.
Freedom endures against all odds in the face of every aggressor because there are always those who will fight for that freedom.
Bilisummaan fuula cunqursitootaatti danqaalee hundarraa aanee ni jiraata. Yeroo hundaa kanneen bilisummaaf lola waan jiraniif deemsi bilisummaa jaarraa 24-21 Maadlin Korbel Ool Biraayit caalaa gootan qabu ture.
Ool Biraayit umurii isaanii waggaa 84 dhibee kaansariin dhukkubsataa erga turanii booda du'aan boqotan. Du'a isaaniif gaddatti dhaga'ame naannoo addunyaarraa ergaan ergamaa ka jiru yoo ta'u intalli isaanii harmeen keenya imala biyya dhaloota isaanii Chekoslovaakiyaa irraa gara Yuunaayitid Isteetsitti jiru takkaa hin irraanfanne jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Galatoo mitu jube odroftota Kenya amma mo gara gabasale Kenya tananutti cena malin wajinin tura. Nanno Somaletti bokkan wan ganna lamafi walitta ane hirromnefi namoni milioni sadi oli gargarsa fedu obbo Mustafa Mohammed Umari presidenti nanicha qibtata darbe kana ambassador Tracy Ann Jacobson simatani itibe rahonge kanani jiratonni nanicha akamida majiranu dubbataniru gargarsi simmo akabarbaachisu dubbataniru ambassador Tracy sinisi United States gargarsa namoma dabalata diesa akajirtu imaniru galmo dawiti gabasa dabalata qaba
Adali Mahardi Yusuf erga bufata kubattota dienya magala gode biratti argamu kanatti baqatani jiimurasi darbeer Atidai mankuda nikun, gargar sarga chuf, milan dem sakarakura ni demani, akkaz gani mo.
Duran loon soddo mankabanture, amma martuna raduan, reenis, harrenis, ittin koda, oligadige fannule kasum, am harkaduwa tafer. Kalesale, yo bokan asittinu turob, wanitin esinu amne, bokan nureb. Wanna barbacha sulle, kanittin bitadunkab. Kuno kana ke sajer
qada rabtay ku tafakin halay rob ka arkay sa hata shiraac noo masarabalday wa calalaw qabta salfidinay rob
adaliman ka ke sajeratan bufatni kun higlo jedam bakka garagarati sababon geetin warri horin arkadume harkadu waafe aske satti gargaram dablenna mu ma ka jiranitti asiglo kana ke satti qofa namota kum kudonitti sikani fi gargar siminanyata yaata jira Warres jiratu garu gargar sikan namukun dikada jichankumat kiptata darbe kana hojira wachistun embassy united states finfinne ambassador Tracy Ann Jacobson presidentina nucha mustafa omar walin honge walqabate nanno gode hale jiru dawwatani jiru
we are very pleased to have ambassador here welcome to somali region we are looking forward for more collaboration we are also very grateful for the support the government of the united states has provided to ethiopia
Akazedu, President Mustafan, Ambassador Asitar Gamuke Sanif Gamachugudatu Nutida Gama, Baganagan, Garanano Somali Rutan. Notice is a welling to Sufkopid. Dabletan Mutuman United States, Yerura Koti Bia Kenya, Wambermatefi, Galate Fachum Barbad. Kesuma, Warraonge Midanagar Garun. Dabanigar Gasa, USAID, Michu Kenyada, Yerura Kokana Kesati. Egeris gargarsa akasi warrefeduna kanu gofi walintum sina jechundu betan obo mustafan hongen kun waggafurta makesatti isabada tawimani kananis nammi milion sadi ol gargarsa minanya ta kafedu darbes worimana milion tokko oldu sifomsan debelanis motuman ado dable gargarsa diaspora si jiratu tawalin sernan no jenne rakko matunu mudete ture jeden amma kanas nanu jet bukarro bo ansusi ragi juru bukanga na kanjirwan erofi gargarsi kun itifufuka ba jeden ambassador tracinis akazi chundubatan
We understand the overall need for this year to address the drought is some $550 million only half of which is currently funded
Barana warra hongen miide utubuf dollara miliyona ibashanif miliyona shantamatu barbaachisa. Kana keessa walakka qofaatu argame. United States warra kanaaf gargaarsa dhiyeessu keessatti biyya shoora jalqabaa bahaa jirtu. Bara kan bara 2022 qofaa gargaarsa dollara miliyona 13 kaleessa Geneevaatti ifa taasifame dabalatee dollara miliyona 100 miliyona 10 bifa gargaarsaan kennameera. Har'as kan as jiru walitti dhufeenyi Itoophiyaa waliin qabnu kan yeroo dheeraa sana agarsiisuu fi Itoophiyaa keessa namoota jiran mara kan gargaarsa fedhan gargaarra fedhii guddina misooma isaaniis ni utubna.
Ambassador Ipsasani Bodas jiratu tasabahon gen bukani nanno gode bufata higlo jedamu kessa kubatani jiran dawatani wali maretani jiran yero kanas jiratoni hankina gargar siminanya takkaban ittimatani jiran ambassador Tracy Nisi biisani biyotaka wali ntawudan rakko isani proof ittijirti debi jedu kenani fi jiran Darbanis kara UNICEF gargar sadai mani figlo ke sattita isfama jiru gargar samotumma America kara saganta minanya ta dunya diyesa minanya ta midam tutaf diata jiru fi hospitala godetti akata ittidaiman nyata dabun hubaman gargaraman dawatani jiru dawanna sani bodasi tutaga itis tutaf kan dubbatan ambassador Tracy'n angana mina nyata kibaba Ethiopia timu data jiru jedani fi tumsi dabalata ni barbaachisa jedan Claire Neville, Ethiopia-ti dubbintu dhaabbata gargaarsa humna nyaataa addunyaati.
WFP aims to support 3.5 million people in Ethiopia who are affected by the drought. And this is only possible due to the generous support of the US and many of our other donors.
WFP kibbaba Ethiopia-ti namoota gargaarsa humna nyaataa fedhu jedhaman kan miliyoona 3 tuqaashanii ol ta'an gargaaruuf itti jira. Kanas ka taasisaa jiru kumsa mootummaa Yuunaayitid Isteetsiif biyyoottan kaaniini. Keessattuu yeroo rakkoo kan Ameerikaan dhaabbanni WFP namoota gargaarsa fedhaniif qaqqabu taasisuu ishee waan guddaadha. Kunis warra hongeen miidheef dhaqqabuuf akka humna dandamatan taasisuufis nu dandeessisa. Ta'us amma gargaarsa qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 40 oliitu hanqata. Kun jechuun itti fufnee namoota kana gargaaruu hin dandeenyu. Kanaaf hawaasi addunyaa nu tumsuu qaba.
Adam Schmidt, Ethiopia-ti ittaana hogganaa dhaabbata gargaarsa misoomaa kan United States, USAID-dha. Hanqina maallaqa gargaarsaa eerame ilaalchisee akkas jedha.
We're continuing to stress the need, and that's particularly part of this visit to understand directly.
Gargaarsa tattamaarratti xiyyeeffachuu qabna. Karoorri daawwannaa kanaasi rakkoo warri hongeen rukutame kun keessa jiran daawwachuudha. Akka ambaasaaddar jedhanittis hongeen lammiilee Itoophiyaa miidhaa jiru kun xiyyeeffannoo addaa barbaachisaa jechuun dubbata. Mr. Schmidt hanqinni maallaqa gargaarsaa kun kora gumaachitootaa dhufu irratti akka irratti mareetamus eeree jira. Ambaasaaddar Tracy fi tuuttii isaanii daawwannaa isaanii xumuranii kalees Finfinneetti deebi'anii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Godee naannoo Somaaleerraa.
Itoophiyaa keessatti bakka adda addaatti walitti bu'iinsaa fi wal waraansa tureen kan ka'e daa'imman umuriin isaanii waggaa lamaa gadii miiliyoonii tokko ta'anii talaalli argachuu akka hin dandeenyee fi kan jalqabanis immoo addaan kutuu isaanii ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibseera. Yeroo amma aanaalee tokko tokko keessattis dhukkubni gifiraa waan nu mul'achaa jiruu fi duula talaallii biyyoolessaa jalqabuudhaa fi akka deemu ibsaniiru. Tsahaa Damxoo gabaasa dabalataa qabdi.
Itoophiyaatti sababa waraanaa fi walitti bu'iinsaatiin daa'imman umuriin isaanii waggaa lamaa fi isaa gar ta'e talaallii argachuu qaban osoo hin argatin kan hafan lakkoofsaan gara miiliyoona 1 olii akka ta'an ministeerri fayyaa ibsee jira. Kanaafis naannolee waraana keessa turanii fi gareen hidhattootaa keessa socho'an keessatti bakkeewwan haalli nageenyaa fooyyeera jedhametti bifa duulaatiin daa'imman kanneen biraan talaallii kana qaqqabsiisuudhaaf hojiin eegalameera jedhan. Obbo Yohaannis Laaqaw, daayirektarri itti aanaa daayirektoreetii fayyaa haadholii fi daa'immanii fi qindeessaan sagantaa talaallii
Akka biyya keenyaatti rakkooleen nu mudatan jiru. Waraanni hongeen buqqaatiin uummataa rakkooleen uumaman waliin ga'insa tajaajila fayyaa irratti miidhaa geessanii jiru. Tajaajila fayyaa keessaa inni rakkoo hamaaf saaxilame tokko sagantaa talaalliiti. Meeshaaleen talaalliin keessa tursiifaman hedduminaan sababa waraanaatiin barbadaa'anii jiru. Kanaaf torbee talaallii kanaan naannoo miidhamni irra qaqqabe irratti daa'imman tajaajila talaallii hin arganne. Waan jiraniif carraa kana fayyadamuun akka duulaatti talaallii kana akka argataniif haala mijeessaa jirra. Kanaaf dursi meeshaalee talaalliin keessa tursiifamu kan barbadaa'anii suphisiisuu fi deebisanii tajaajilaaf oolchuu irratti hojjetamaa turee jira. Keessumaayyuu bakka rakkoon nageenyaa jirutti naannoo Amaaraa, naannoo Oromiyaa, Affaariif Beenishaangul Gumuz keessatti bakkeewwan kanaan dura tajaajilli talaallii itti addaan citee ture amma bakka rakkoon nageenyaa kun fooyyeetti. Talaallii kana kennuuf qophiin taasifamaa jira.
Talaalliin amma daa'imman kanneeniif kennamu kan weerar gifiraa ittisuu fi tajaajila fayyaa kanneen biroo yoo ta'u ammas bakka rakkoon nageenyaa hammaataa ta'etti haala barbaadamuun talaallii kana qaqqabsiisuun rakkisaa ta'us haala qabatamaa bakkeewwan kanneenii hordofuudhaan talaallichi kan kennamu ta'aa jiran Obbo Yohaannis.
Aktiif xorumnati alaabaa bootaala injirii kibaatum sa'uun baalamayam haidarsu.
Bakka ammallee rakkoon jiru qaqqabuun rakkisaadha. Meeshaas ta'e qorichaaf ogeessallee gara sanatti erguun rakkisaadha. Kanaaf hanga nagaan bu'utti eeguu qofadha. Garuu yeroo haalli nageenyaa fooyyee agarsiisutti battalumatti akka talaalliin kun kennamu gochuudha. Kanaaf ammoo ogeeyyiin qophaa'anii jiru. Bakkeewwan hidhattootni keessa socho'anittis haalli jiru rakkisaadha. Garuu yeroo mijataa eeguun ogeeyyiin talaallii kana kennan ni ba'u. Iddoo hidhattootni keessa jiran keessatti keessumaa bakkeewwan haala hammaataa keessa jiranitti هواس نيامس تياجل فيا كم يورغة چاينجرو گرو حالا امجرو نان نورميا كيسد تيگوياتو كو يو والي تيبوين سجرا تيگويا اتيانو نگادا حالا كان هردفا تلالي كانا كي ناتره امس اكسوماني تفوفنا
bakkeewwan haalli nageenyaa fooyya'e ittammoo talaalliin kun akkuma tajaajila fayyaa kanneen biroo bifa qindaa'een akka kennamuuf hojjetamaa jira jechuunis obbo Yohaannis ibsanii jiru.
Duula taasisuun ni arganna jechuudha. Kan biraas ammoo tajaajilli talaallii idilee akka deebi'u gochuudha. Kanaaf daa'imman talaallii hin fudhannee fi addaan kutan akka talaallii kana argatan taasisa. Inni sadaffaan ammoo garee fayyaa sosocho'anii tajaajila kennan warreen jedhamantu jira. Bakka buqqaatotni qubatanii jiranitti wiirtuu baqattootni itti qubatan hunda irra deemanii akka talaallii kennan ni godhama.
Ministeerri fayyaa talaallii torbaan kanaa eegalee kennuun daa'imman 1,000,000 ol bira qaqqabuudhaaf akka karoorfate ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Ayyee hordoftoota keenya kun sagalee Ameerikaati amma immoo gara qophii keenya torbanitti ceena qophii fayyaati. Dhukkubni autism jedhamu maali? Baatiin keessa jirru kun baatiin ebilaa baatiin waa'ee dhukkuba kanaa ilaalchisee barumsii fi dammaqinni adda addaa itti kennamudha. Dr. Biraanee Oljirraa as Waash Yuunaayitid Isteets kutaa Meeriilaand keessa kan jiru waaltaa fayyaa hospitaala Seent Joseef keessa doktora fayyaa daa'immaniiti. Waa'ee autizimii kanarratti jaal'annee gammadaatii wajjin marii taasisaniiru garasitti darbina.
Ijoollee tokko tokko irratti mallattoo ciccimaadhaan mul'ata. Kaan irratti immoo mallattoo salphaa ta'een mul'ata. Giddugaleessis immoo jira. Ijoollee dhiiraaf durba irratti yennaa ilaallee dhukkubi kun harka 4 ijoollee dhiiraa irratti baay'ata. Akkasumas immoo obbolaan ijoollee dhukkuba kana qabanii 10% hamma 20% dhukkuba kanatti saaxilamuu jedhama. Kanaaf biyya lafaa hundumaa kanarratti dhukkuba rakkina cimaa warra fidan keessaa tokkodha jechuudha.
Fakkeenyaaf ijoolleen autism qaban kun waan guddaa isaan rakkatan haasa'uudha. Dhukkubichi maal miidha?
Walumaa galatti dhukkubi kun kan inni irraa dhufu hin beekamu. Wanti adda addaa barreeffamaniiru. Baay'een isaanii garuu saayinsiidhaan deeggarsa hin arganne. Jala muree kan hin dubbachuu barbaadu. Vaaccineeshan yookaan kittibaatii yookaan talaliini autizimii ijoollee irratti akka hin simne saayinsiidhaan baraneera. Karaa saayinsii kan jiru genetic factors isa jedhamu kanaadhaan bu'aan nadha keenyaa kun akka sirriitti hojjechuudhaati nervoonni isa keessa jiranii akka ta'etti walitti kakkaa'amuu yookaan walitti xaxamuu qabu. Ijoollee autism spectrum disorder qaban kana keessatti sammuu isaanii keessatti akkitti nervoti kun walitti sussuuqamanii jijjiirama agarsiisaa rakkina tokko tokkotti dagaa rakkoo walii galtee hawaasummaatiin mul'ata jechuudha. Karaa saayinsii kanaa wanta lama inni tokko receptive language jedhama ofitti fudhachuudha. Inni tokko immoo expressive language jedhama afaan baasan dubbachuudha. Ijoollee kun egaa rakkina isa kanaa qabu jechuudha. Inni lammaffaan immoo waan tokkotti fedhii agarsiisuu dhabu isa kaanitti immoo fedhii yookaan jaalala galmalee agarsiisuudha. Inni kun immoo afaan Ingiliffaatiin restricted interest jedhama. Inni kan biraan immoo jechoota yookiin gochaa tokko irra deddeebi'anii hojjechuu yookaan garmalee irra deddeebi'aa ooluudha. Inni kun immoo repetitive behavior isa jedhamuun walumaa galatti garuu wanti dhukkuba kana fidu addaan ba'ee kan jiru hin jiru. Dhibba keessaa harki 45 hanqina dandeettii sammuu qabu. Akkasumas immoo dhibba keessaa harki 30 gaggabdoo seizures qabu. Harki 25 immoo dhibba keessaa dhukkuboota adda addaa maqaa adda addaa kan qabanitti saaxilamu. harki didemishan buqqe mata gudda qab wagga lama yommo ta'ani harki sadike fa harki lama jechun harki qaalu wali galte hawasumma communication skills sajedamu kana hin qabani jechuda koba tabachu ijolle kambira wajjin tabachu isu ija namaa dhiyeessu inni nama gammachiisu isaan gammachiisu dhiisu wanti nama ajaa'ibsiisu tokko itti mul'achuu dhiisu eekkamsa isa ta'u aarii dubbisuu dadhabuu sagalee guddaan isaan naachisuu dhiisu yookaan immoo sagalee guddiqinnoon baay'ee isaan rifaasisu kan tokko irratti baay'atee mul'atu isa kaan irratti baay'atee mul'achuu dhiisuu danda'aa jechuudha.
Ega isaan gaafa dhalataniiti hammam gidduutti rakkinni kun jiraachuu baruu kan danda'an?
Baay'eessaa waggaa lamaa hamma sadiitti mul'ata. Garuu ijoolleen hundumtuu iskiiltii yookaan guddina iddoo tokkotti agarsiisti jechuu miti. Garuu fakkeenyaaf mucaan tokko ji'a 12 yommuu ta'u haati yookaan abbaan maqaa isaa yommuu waamanii garagalee yoo hin ilaalu ta'ee yonnaa hin kolfu ta'ee yookaan hin adeemu ta'ee yoo itti daa'imu ta'ee yookaan sagalee dhumallee yoo itti dhageessisu ta'ee ji'a 12tti kun rakkinaa jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ji'a 14tti waan jaallatan tokkotti quba qabuu danda'uu irra jira. Yonnaa nyaata barbaadan itti quba qabuu, yonnaa mi'a taphaa barbaadan itti quba qabuu, ijoolleen kun garuu isa kana ji'a 14 itti gochuu hin danda'anii jechuudha. Ji'a 18 yommuu ta'anii buddeena cabsanii gara afaaniitti deeffatu yookaan immoo fal'aana fuudhanii yookaan mi'a taphaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Yookaan haadha isaanii, abbaa isaanii, obbolaa isaanii afaan kaa'uu yaalu. Isa kanaaf kana kan fakkaatu yonnaa hin hojjetan ta'e rakkinatu jiraa jechuudha.
Akka biyyooti qaroomanitti ijoollee akkasii mana barumsaa addaatti isaan gargaaruu yaalu. Inni kun ammam karaatti isaan deebisa isaan gargaara jettanii yaadu?
Inni kun abdii guddaa iyyuu waan namaaf kennuudha. Akkuma beekamu dhukkubi kun qoricha hin qabu. Fayyuun hin danda'amu. Garuu dafee yoo baramee jijjiirama guddaa fidaa jedhama. Kanaaf maatiin yoo ijoolleen isaanii akka rakkina qabaatan baran yookaan immoo rakkina qabu jedhanii yaadanii yookaan immoo akka ijoollee kan biraa yookaan akka ijoollee obbolaa isaanii ta'uudha yonnaa baate walumaa galatti rakkinuma xixinnoorree yonnaa irratti arganii. Qaama ilaallatu wajjin irratti hojjechuun faayidaa guddaa qaba.
Dr. Biraanee ol jirraa deebiin alaattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Galatoom.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa VOA afaan Oromoo irratti.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo.com nu ergaa. Karaa feesbuukiitii fi tiwiitarii akkasumas inistagiraamiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin immoo kan isni gahaa jirtu Tigist Gammeeti. Prodiyuusariin keenyaa Nigusuu Taamiree. Gulaalaan viidiyoo Lateeraa Amanteeti. Ogeessi teknikootaa istuudiyoo 53 kan si keessummeessaa ture Amba Fiqaaduu Moroda. Nu wajjin turuu keessanis sin galateeffachaa amma qophii boriitii walitti deemuutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.